Пиар Адатлык Радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azyk haritleriniň gyçylygy we bahalaryň durnuksuzlygy ilat köpçüligini aljaradýar. Un, çörek, ýağ ýaly esasy azyk önümleriniň bahasy hem bazarlarda hem de döwlet dukanlarynda ütkäp durýar. Maddi ýagdaý barha agyrlaşýan ilat köpçüligi arzanyrak önümleri satyn almaga tinanşýar. Bu ýagdaýda azyk öndürijileri we satyjylar azyk krizisiniň özlerine salýan agramyny gowşatmaga tinanşýarlar. Şunlar aşkavadın bazarlarında imit önümlerinin iyidi giderli gımmatlayan vaxtında kevr sevdan okotlarında keskitli bakadan satılayan azıq önümleri peyda olyar. Emma Azatlık Radyosu'nun habarçıları ve çeşmeleri ölçüklü un, şeker ve beylikli haritlerin agramının azaldılıp satılayanlığını habar veriyarlar. Plastik paketlere 1 kilogramdan ölçüklü satılayan un, şeker yağlı önümleri 1 kilogramın yerine 850-900 gramdan salyarlar. Çörüğün agramını hem adal diyarlar şerip sevdan okutlarında girdecisini arttırmağa sinan şiarlar deyip aşkavatlı çeşmeyi diyar. Çeşmelerin sözlerine göre satıcılar şerip özlerine düşeyen agramı kemeltmeğe sinan şiarlar. Sebebi bakaları saklamak barada sevda resmileri tarafından verilen görközmeleri yerine yetiren halatında özlerinin ziyanı galiyanlığını öndürücüler belliyarlar. Görközme esasında yokurdan buyruk bilen öndürücülerden bellenen bakadan azı karitlerini satmak talep edilir. Hökümet şeýle diýdim zorluk siýasaty arkaly ilaty zerur azyk bilen öpçün etmäge finansiýar. Emma öndürijiler öndürýän önümleriniň çykdyjylaryny göz öňünde tutup kärhananyň girdejisini öpçün etmek, iş şäherlerine aylyk tölemek we gerekli enjamlary satyn almak üçin çäre görmeli bolýarlar. Şol sebäpden hökümetiň ýokardan görkezme esasynda narhlary saklamak barada edýän talabyny ýerine ýetirmek üçin telekeçiler dürli emeller bilen sowa aýlaw ýollary bilen çykalga tapmaga mejbur bolýarlar diýip Aşgabatly sowda işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azyk haritleriniň gymmatlamagy geçen aýyň aýagynda başlanyp şu aý has güýçlendi. Häzirki narhlar ilat köpçüliginiň iýmitlenmek mümkinçiligini gowşatdy. Döwlet dukanlarynda käbir azyk önümleri bazara garanda biraz arzan narhdan satılýar. Emma bu narhlar hem ýokurlanýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä häzir paýtagtyň çetinde we Ahal vilayatynyň çägiňde ýerleşýän owa dukanlarynda döwlet tarapynan kesgitlenen narhdan satylýan unyň bahasy 1 kilogramy 4 manat 50 teňge. Bu ýurtda öndürilen pes hili gara un. 1 kilogramy tas 5 manada ýetýän bu gara uny elekden eläňde 1 kilogramdan tas ýarsy kepek bolup elekde galýar. Şeýdip alajylaryň ýarym kilogram uny 5 manatdan satyn aldygy bolýar diýip paýtagt ýaşaýjysy gurrun berýär. Şöýleň başyndan beri yerli un döwlet dukanlarynda 3.5 manatdan satylýardy. Habarçylar oktýabryň başynda ýurdun içerki önümi bolan şeýle unyň 1 kilogramynyň bazardaky bagatynyň ortaça 8.5 manada barabar bolanlygyny habar beripdi. Bu aralykda Türkmenabat şäherinde öndürijisi görkezilmedik, arasylanmadyk güne bakar ýağy satuwda peýda boldy. Türkmenabatda etiketkasy bolmadyk, rafinerlenmedik güne bakar ýağy 23-nji oktýabrdan beri satylýar. Öndürijisi belli bolmadyk güne bakar ýağy ýörite uly gowrumly plastik kuplardan alajylara plastik kaplara goýup berýärler. Edil paxta ýağyny goýup berişleri ýaly güne bakar ýağyny hem goýup berýärler diýip Türkmenabatly çeşme gurrun berdi. Habarçylar öndürijisi görkezilmedik güne bakar ýağynyň mundan öň satylmanlygyny bellep, alajylaryň moňa haýran galýanlygyny aýdýarlar. Resmi taýdan öndürijisi belli bolmadyk güne bakar ýağy Türkmenabat şäheriniň birinji kiçi etrapçasynda köňeçiler bazarynyň ýanynda satylýar. Satyjylar ýörite ýük ulagda ýerden sagat 5-de ýağy getirip sagat 10-a çenli satýarlar. Sagat 10-da satılmadık yağı kalın olsa da plastik kuplarını maşinin bortunu yükləp alıp gidiyarlar deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Günebakır yağı bir hepte kolay vakt veri satuda peyda oldu. Oktyabrın başında günebakır yağının ehli görünüşleri tutuş yurt boyunca birden kımmatlaptı ve dolu satudan ayrılıptı. Türkmen hükümeti yurtta 7 yıl veri devam eden azık kıtçılığını resmi taydan boyun almayarka durmuş derecesi bar ağırlaşan ilat köpçülüğünde krizisin ağıramasında dert kınılık artıyar, azık nohutlarında davalar köpülüyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önüne Maksat Atayev. Türkmenistan'ın sağlık pudoğunun lokmançılık edarılarının xorluklu xalı varıdı. Azatlık Radyosu'na çıkayan xabarlar vaqtıl-vaqtıl hakimiyetleri harekete geçirip yurdun dürlü sevittlerine sağlık hizmetlerinin berilmeğine onayın koşant koşuyar. Şeyli xabarların bir yan yakini gün ortogu Noğurmar vilayetinden gelip qovuşdu.
Yerli xastahanaların xalı varıdı Azatlık Radyosu'nda çıkan xabarlardan sonra lokmançılık edarılarına ulu üns verilip başlanıyar. Kör hastahanaların durku düyüplü tədələniyər.
Deyip yerli Lukman'ın ayım şərtlərdə Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyər.
Şeyli xabarlardan sonra Maru vilayət çağalar hastahanasının hem de keselxanaların çağa doğruş bölümlərinin durku düyüplü tədələnini. İnni onkologiya hastahanasının qurulup başlanacaktı varada gurrunlar var.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyər. Ol mundan odalı vilayetin köyünü onkologiya xastahanası varıdı. Azatlık Radyosu'na çıkan xabarlara salgılanın pədir kuatı. Bu, sağlık edarasının avatlı iş işlerine mətəç olan onay diyar. Devlet medyası işçiler yurdun sağlık pudolunun ilgiderli östürülüyenliğini yurtta təzə-təzə xastahanaların sağlık öylerinin ve ılmı klinik merkezlerin qurulup olunulmağı berliyenliğini mahavatlandırıyan mahalı sebit yaşayıcıları divarlarına oyuklar emeli gelip üçöklerinden su geçen köyünü keselxanalarda becer kalıp pencerelerine klyonka kaklı sağlık öylerine sağlık barlığından geçmeye mecbur oluyorlar.
Kıynansak da, dine velayet merkezlerindeki hastahaneler onurluyor. Ova yerlerindeki sağlık öyleri becerilmiyor. Köyne binalarda yerleşen sağlık öylerinin üçöklerinden su geçiyor. Kış günlerinde sağlık öyleri peşlerde odun yakılıp geladılıyor. Porların tahtaları dövük. Aknoları klyonka tutulup işgarlar öz günlerini özleri görmeye çalışıyorlar.
Deyip beyle kıbır sağlık işgara ediyar. Azatlık Radyosu yurdun sağlık uluğumunun kıyınçılıklı ıkbalı yurt rayetlerinin hasan otu ve amatlı sağlık becerilerini almak uğruna özge yurtlara şolsanı özge ıksana amalaştırmağı mecbur olayan sağlık siyahatçılığı varadı xabar verip geliyar. Yurdun in hedirki zaman neyleyen ösen lokmançılık edaralarını hem vautal sağlık encamlarının kadılı işledilmeyen ya da işledilip bilinmeyen olurdun baş çıkarılmayan halatlar oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Akcavr'ın birinci keptesine hatta payitağıt Aşkabat'ta yerleşen bir neçe hastahanada MRT encamlarının işlemeyenliğini haber verdi. Vilayetlerin yaşayıcıları MRT varlığının geçmek için köprünç payitağıt uğradılıyar. Bunun için bir neçe ay önünde nobutları yazılıyarlar. Yine Türkmenistan'ın sağlık pudoğuna nolsanlıklar ve kemçilikler var adaydılarına sağlık sinçlarına göre yurdun lokmançılık edaralarına öde işine usta tecrübeli lokmanların yetmezçiliği yani kadr meselesi bir mesele. Hastahanaların sağlık encamlarıyla öpçün edilmeyi başka bir mesele. Sağlık edaralarının fiziki durku, zerur olan avatlı iş işleri ayrı başka mesele. Derman sirişlerinin öpçünçülüğü yalı problemler olsa öz başına başka mesele olup duruyor. Sağlık hizmetlerinin el yeterliliği, bakalar, ehtiyaçlandırış, hocalık hasaplaşığı ve sağlık işgarlarının mecburi çareleri çekilmeyi yalı problemler olsa başka mesele olup duruyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri ve sağlık işgarları bu uğurların her kaysı varıdı. Ayrı haber verip yurt rayetlerinin talaba layık sağlık hizmetleriyle öpçün edilmeyle bağlı meseleleri iyili izine gün tertibine getirip geliyorlar. Azatlık Radyosu hatıdolu aprel aylarına halacın hastahanelerine yastıkların pikirinden yana olara kelli koyup bolmayanını xabar verdi. Mart ayında Levavın 1970-ci illarda olan xastahanalarınakı kravatların sovetler dövrünün veri tədəlenilmənliği otoların köpsünün divarlarının ofurluq pollardakı linolyum örtüklerin yırtılıp gidenliği məlum oldu.
Düşöklər, yorgonlar ve yastıklar inçin meyilveri tədəlenmendir. Olar könülüp, yuk olup gidiptir. Oları yakımsız iyis, çol sahanlı dermanların iyisiniptir.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcılar şonuna gurrun verdiler. Ha sonra Mart ayının ahırlarına Mari'nin hastahanalarına yer yetmeçiliği sebepli gelinlerin yerde çağı doğurmağı mecbur olayanlığı məlum oldu. Biraz sonra yine aprel ayında Kerkede çağı doğurma için 104 kilometre yol söküp Türkmenabat'a giden gövrülü zinanların köpülmeği vardı. Havarlar peydav oldu. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeler bahar aylarına vilayetlerde yerleşen hastahanaların material bazısının pes olmağı sebepli hem de lokmanların yetmeçiliği zararlı sevittirden olan hastaların payitahtın kesil hanılarına köpçülüklüğün uğradılmağı vardı xabar verdiler. Sintiyavrın son keptesine Lokmanlar Türkmenabat'ta üyelerinin korkudurmaktan ve faas tölemekten yadanıklarını Hadatik Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler. Şol qavatlar Levap'ta ve Daşavul'da yerli yaşayıcıların xasanat sağlık hizmetlerinin gözlüğünü köpçülüklüğün Özbekistan'a sağlık siyahatçılığına malasırıp başlanıkları yeni bir gede köpçülüğü məlum oldu. Köp ilatlı Levap Pulatı'nın çerci ve travına bari yoku iki sani tiz kümük avtoluğu hareket ediyer deyip yerli yaşayıcılar geçen ay Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler. Bu sevitte kısalı ve gayrı oyulması sağlık kömüğünü mətəs rayetler tiz kömük novotuna qaraşmağı mecbur oldular. İyili izin özlüksüz qaytılan yan şeyli xabarların arasına Azatlık Radyosu'nun marvulatına xabarçısı bu xabarların değişti adreslere barıp qovuşyanlığını şeyli xabarlardan sonra hakimiyetlerin harekete geçip sevitlerde sağlık ulğumunu ünsürüp başlayanlıklarını xabar veriyer. Türkmenistan'ın devlet heçliğine medya serişteleri keserxanaların xorluklu xalı varada xabar vermeyer. Azatlık Radyosu bu yağdaylar boyunca sağlık resmilerinin resmi tesbir ya da koşmuşu mağlumat alıp bilmeyer.
Ova yerlerine yerleşen sağlık öylerine hatta sancı vurma için otoğlar hem yok. Ova sağlık öylerini becermeyerler.
Deyip Marlı bir ova yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçilerini gurrun düştükteydi yer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maridaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanyň migrasiýa gullugy SSR döwründe gulluk eden raýatlaryň harby biletlerini harby bölümlere tapşyryp täze biletlere çalyşmagy talap edýär. Bu barada Adatlyk Radyosynyň Günbatar welaýatyndaky habarçysy 25-nji oktýabrda gurrun berdi. Migrasiýa gullugy 51 ýaşly we ondan uly ýaşly raýatlardan harby biletlerini çalyşmagy, şeýle 53 ýaşy dolan erkek adamlardan harby wekil lükte ehtiyaçta duran loğu hakkındaki kepilnamanı ya da harbi ehtiyaçtan çıkarıldı diyen resmi namanı getirmeyi talep ediyor. Havarçimizden gürleşen Balkanlı yaşayıcıların türlerine göre rayetler bu arada biometriki pasportu alma için migrasiya kulluğuna yüz tutan da bilip kalıptır. Erkek rayetler harbi biletlerini vayınkamata tapşırıp tiyada harbi bilete çalışmalı oldular deyip yağdaydan havarlı çeşmelerin bir aydar. Türkmenistanlı erkek rayetlerin arasında 1973 yılda doğulanlar SSSR dövründe harbi kulluk eden yurdun en sonki nesili olup 1974 yılda doğulan erkek rayetler kararsı Türkmenistan'ın çağında harbi kulluk borçlarını yerine getirip başladılar. 52 yaşlı Balkanlı yaşayıcının azatlığı gurrun vermeğine göre ol Türkmenistan'dan çıkma için biometriki pasportu almak uğrunda köp tağalla edip ençeme vaxtlap novotuna karışıptır. Ama onun novotu yetip resmi namaları tavşırmağa gelende tiyazı talıp baradı bilip kalıptır. Ben doğuluş şahadatnamamı tiyadelav aldım. TVSR dövrünün doğuluş şahadatnamasını migrasiya kulluğu indi kabul etmeyer. Türkmençe yazılan doğuluş hakkındaki şahadatnamanı Balkanabadın nikahını hasabalış idaratından para verip aldım. 10 günde çalışıp verdiler. Ama indi yeni bir tiyade bürokratiya bövet oldu. Voyinkamattan tiyade harbi bilet çıkardıp almalı. Bu koşmaçı vaxt ve pul yitirmek oluyar deyip Balkanabadlı yaşayıcı canıgıp gürrün verdi. 2023 yılın avgust ayında yurdun migrasiya kullukları rayetlerin yurttan çıkmak ve yurda girmek için dışarı yurt pasportını edinmek için SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadatnamaları kabul etmekten yüz övürüp başlaptı. Şonda hem rayetler şol tiyada talap barada migrasiya kulluğuna yüz tutan vaxtında bilip kalıptı. Rayatların biometriki pasport edilme üçin harbi biletlerini çalışmağına degişli tədi talap ve onun sebepleri barada Balkan vilayetinin migrasiya vökürlerinin resmi görünüşte maglumat alıp olmadı. Balkan vilayetinin yaşayıcıları düzgünlerin ütkəb durmağından nə yeli bolyarlar ve özlerine dürlü kıyınçılıkların görödülyenliğini belli yerler. Türkmen hükümeti yakın tarihini ütkörüp yazmağa çalışar. Rayatlık pasportında hem TSSR'de doğulan diyen yazıları dolu ayırdılar. Ekli dokumentlerde şol dövrün yaşayış nokotlarının ve köçelerinin adres adları hem hedirki görünüşünde belleniyer deyip Türkmen başarılı yaşayacağı der. Türkmenistan'ın devlet migrasiya bulluğu rayetlerden biometriki pasport almak için 100 tutanda soğrayan resmi namalarının düzümünü izli izine ütkoder ve tezi talapları oşer. Türkmen hükümeti iladın migrasiya akımını görkoziyen resmi sahanları çav etmese de biometriki pasportı almak isteyenlerin nokotlarının 2 yıla uzamağı ve adımların ehli talepleri berca etmeye razı olmağı rayetlerde dışarı yurtlara gitmek isteklerin artmağından haber veriyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunur Leva Praatrın ekrançılık meydanlarına paltıyığı mövzumi ve güyüzlük budu yakış mövzumi devam ediyar. Şeride şalar onu tayarlık görülüyar. Yönü bu işlerin bir bölü ve obu hocalık teknikalarına zirur olan dizel yanıgıcının yetmeçiliği sebepli pətkelçiliklere sede var bulyar. Bu aralıkta yerli neşirler yurdun yanıgıç ekspertleri var adı xabar veriyarlar.
18. oktyabrda şalar onu girişmek var adı görkölme verildi. Emma техника берилмеер. Тәле техникалардан диңе пагонлы адамдарын химаяткерлик этмегенне пайдаланып болыяр. Йөне һәр квалтта янгы чыккычлыгы дерарлы һеч кимдә техника юк. Biz ne edip salini ormalı?
Deyip darganat etrafından olan bir yerli kərinə çadatıq radiyosunun xabarçası bilən gurrunda şüqda itdi. Devlet metbuğutunu vərə vilayet həkini günnoğur sevdiyə çıtırılan şalı xasılını qiytxı vaatda yığınab devlet harmanına tavsırmaq üçün zərur işərin geçirilənin aydiyar. Şelədə vilayet həkini rəkli sevdiyərdə şosanı Levap vilayetini uabı hocalıq teynikalarının və qurarlarının neticeli iş edilənin aydiyarlar.
Pağtanın bir vələvi önlər техникалар белән ягылярды. Яңгыч юк. Шул сәбәптән палты мөхсүменә ятымлык чекелгән ишкәрләрнең санын арттырмак карады вилаят хакимлегеннән буйрык берилептер.
Дип чарҗы ве саят этрапларының булган бер нәчә кәренә чадат радиосының хабарчысы белән гүрүндә шукта әйтте. Түркмәстанның хөкүмәт палтычылык пудыгыны мәҗбүри рәхмәттән файдаланмакта илгидерле танкыйд ителәр. Яңа хакимиятләр бу танкыйдләргә кулак кавыртмыйлар. Булардан башка да Ами дәрьяның якасына ялешкан Гүннөгөр вилаяты бәйлек обы хозылык экиннәр белән бер хатарда һәр ел 14 000 гектар мәйданны дәүләт тавсырыгы ясасына шалы экине өстүрүп етиштирләр. Гәчен ел бу вилаятта 10 200 гектар мәйданны шалы эклеп, шулардан 3 000 гектардан Urak ekrançılık meydanı Çerçev etrafına şalı ekinine bölünüp verildi. Geçen yıl bu vilayette 47 bin tonudan Urak şalı hasılı yığınılıp alındı. Levap vilayeti olan bir hatırda Daşoğlu vilayetinin hem minglerce hektarlık obu hocalık yerleri şalı ekinine bölünüp veriliyor. Yine geçen yıllardan tapağıtlılıkta bu yıl hasıl mevsimine yanıgıç, kıtçılığı öz yaramaz tesirini yetiriyor. Halıç ve kerke traplarına şalı ötürüp yetiştiriyen dayıxanı hocalıkların ağdaları hem hasıl yığınılanan teknikalara dizel yanıgıcının yetmeçliğe diyenin aydiyarlar.
Bizim etrafımızda 15 çimesi iri şalçı dayıxan hocalık var. Solordan iki tanesi öz tağırlaları bilen yanıgıç tapıp teknikaları işledip diyorlar.
Deyip Xalaç etrafından olan bir kərinə çaydiyar. Bu aralıkta sevit yaşayıcıları yerli neşirlərdə yurdun yanıqçı eksportlarlarının bağlı çıkkan xabarları gen alıyarlar.
Velayette yeti yanıqç yetmesiliği doğam ediyar. O huzurluk teknikalarına yanıqç seri işteleri yetmesiliği ediyar. Muğaramazdan hükümet dizel yanıqçını daşarı yurtlara eksport ediyar.
Deyip Levapli yaşayıcı yan yakında yerli neşirlərdə çap olan son xabarların birini Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen paylaşdı.
Daşary yurt puluna birleşen Arap Emirliklerinin Owganstanyň we Özbegistanyň işewur toporlary Türkmenlewit döwlet komitetiniň kärhanalaryna önürlen dizel yanygyjyny satyn alypdyrlar.
Diýip adatdygyň söhbetdeşi Ceyhun Nokot News saýtyna 15-nji oktýabrda çap bolan habaryň mazmununa salgylanýar.
Türkiýanyň telekeçileriniň satyn alan Pagta süýümini hem goşanyňda daşary ýurtlara satylan dizelin we pagtanyň umumy bahasy 23 million dollardan hem aşypdyr.
Diýip lewapli ýaşaýjaýar. Azatlygyň çeşmeleri welaýatyň türkmen gününe görä hepdelik gazetinde we Ceyhun Nokot News habar saýtyna daşary ýurtlara eksport edilýän ýanygyç terişdeler barada başga da habarlaryň bolanyny aýdyp öýdi ýurtlaryna ýanygyç ýetmezligi dowam edýän mahaly öýdüge ýurtlara ýanygyç terişdeleriniň eksportlarynyň artdyrylmagyna öýdülerini geň alýanyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu sebepde dowam edýän dizel gyçylygy we bu ýagdaýyň oba hojalyk işçilerine ýetirýän täsirleri barada welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin 23-nji oktýabrda Demirgalyk Koreýanyň Russiýa esker iýerenligini tassyklaýan suwutnamalaryň bardygyny aýdyp, bu ýagdaýyň Pyhenýan Moskwany ýarag bilen üpjün edenden soň indiki adam bolanlygyny bellädi. Biz Demirgalyk Koreýanyň eskerleriniň Russiýa baranlygyny görkezýän suwutnamalary görýärs diýip Austin Remedian sapar wagtyny jurnalistlere aýtdy. Olar o ýerde anyk näme diýerler? Indi şunu görmek galy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de Austin analitikleriň bu ýagdaýy seljermegi dowam etdirýändigini, ýöne Pyhenýanyň Russiýa gönlün gönü kömek edenlik üçin degişli netijelere duçar bolup biljekdigini belledi. Eger de olar egnleş sögüşçüler bolsalar, olaryň niýeti bu uruşa Russiýanyň adından gatnaşmak bolýa. Bu bolsa ören we ören çynlaky mehele. Onsoň bu diňe bir Ýewropadaky ýagdaýy edel. Hinni Ýugos umman tewtindäki ýagdaýlara da täsir eder diýip Austin aýtdy. NATO-nyň metuot wekili Farah Tahrallah ýaranlaryň bu meseleni ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýtdy. Egerde bu eskerler Ukrainada söwüşmeli bolsa, bu Demirgalyk Koreýanyň Russiýanyň bi-kanun urşuna berýän gollugynyň düýüpli ýokarlanyny görkezer hemde Russiýanyň front liniýalaryna çekýän düýüpli ýetkileriniň ýene bir alamaty bolar diýip Tahrallah aýtdy. Biz bu mesele boýunça ýaranlygyň çägini işçen maslahatlaşýarys we Demirgalyk Atlantik Kengeşi basym günörte Koreýadan gysgaça hasabat alar hemde bu meseleni ýakyn wagtda ýene-de ara alyp maslahatlaşarys diýip Tahrallah sözüniň üstüne ýetirdi. Milli howpsuzlyk boýunça Medwot wekili John Kirby 23-nji oktýabr güni geçlik Aktamda Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň uzak günli ornaky Vladivostok şäherine oktýabr aýynyň başyndan ortasyna çenli Demirgalyk Koreýanyň adından 3000 eskeriniň gäm bilen getirilenligini ananyanlygyny aýtdy. Bu eskerler soňra Günnogor Russiýada yerleşýän köp sanly harby täälim merkezlerine uğradyrly we olar her kwagtda täälim alýarlar diýip Kirby sözüni dowam etdirdi. Bilen tek bu eskerleriň Rus goşuny bilen birlikde söwüşe girjekdigini ýa-da girmejekdigini bilemedok. Ýöne bu görrüňsiz ulanla da goýan ähtimarlyk bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kirby Demirgalyk Koreýanyň eskerleriniň Günwatar Russiýa gidip soň Ukrainanyň goşunlaryna garşy söwüşe goşulyp biljekdigini aýtdy. Şeýle de Egerde Ukrayna goşunlarynyň garşysyna yerleşdirilse, Demirgalyk Koreýanyň eskerleri kanuny nyşana öwürler diýip Kirby bellädi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.